ช่วงคลินิกสุขภาพ
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิกสุขภาพในวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับกับผมประพุทธสวัฒนาทาง FM 101นะครับก็มาคุยกันเรื่องของสุขภาพกันอีกเช่นเดิมนะครับและวันนี้วันพฤหัสนะฮะเราก็จะมารับความรู้กันนะครับจากคุณหมอซึ่งก็เป็นทีมแพทย์เฉพาะทางนะฮะจากแผนกต่างๆของโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้กับเรานะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของดวงตานะฮะซึ่งถือว่าสำคัญสำหรับคนที่ว่าทุกช่วงอายุเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องรอให้ถึงวัยสูงอายุเท่านั้นนะฮะถึงจะคิดว่าเอ๊ะตัวเองจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนในยุคนี้นะตั้งแต่เด็กแล้วนะวัยเด็กวัยอนุบาลแล้วก็จ้องมือถือจ้องคอมพิวเตอร์กันแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเกิดอาการต่างๆทางด้านของการมองเห็นได้เยอะเลยทีเดียววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องโรคจอประสาทตาเสื่อมนะฮะภาวะจุดรับภาพเสื่อมครับคุณฟังครับและตอนนี้นะครับคุณหมอแพทย์หญิงพวงเพชรนาคพงศ์อายุรแพทย์จอประสาทตาและน้ำวุ้นตาศูนย์จักษุโรงพยาบาลหัวเฉียวก็อยู่ในสายกับเราแล้วเรียบร้อยนะครับสวัสดีคุณหมอครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณประพุทธ
ครับผมวันนี้ขอความรู้ของคุณหมอเรื่องของโรคจอประสาทตาเสื่อมนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีข้อมูลอะไรดีๆแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้เป็นประโยชน์นะฮะในการดูแลดวงตาของตัวเองเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นถามคุณหมอก่อนเลยนะครับว่าโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เกิดจากอะไรครับ
ค่ะก็คือปกติอะค่ะอย่างจอประสาทตาคือส่วนไหนเราต้องทราบตรงนี้ก่อนจอประสาทตาเนี่ยก็คือเป็นส่วนรับภาพนะคะอยู่ด้านหลังสุดของลูกตาซึ่งเวลาภาพที่เรามองเห็นเข้ามาที่จอประสาทตาเนี่ยจะมีจุดสำคัญส่วนนึงที่เราเรียกว่าจุดรับภาพชัดเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการรับภาพเกือบ 100% นะคะของลูกตาในส่วนนี้เนี่ยพอเราใช้งานไปนานๆนะคะก็จะเกิดภาวะที่มีความเสื่อมลงของตรงจุดรับภาพเพราะฉะนั้นสาเหตุหลักๆก็คือจะเป็นตามอายุค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเช่นการโดนแสงเยอะๆนะคะหรือว่ากลุ่มคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะคะในกลุ่มพวกนี้หรือสูบบุหรี่ก็จะทำให้มีภาวะที่จุดรับภาพเนี่ยมีภาวะที่มันเสื่อมเร็วกว่าปกติได้ค่ะ
โอ้สูบบุหรี่นี่ไม่น่าเชื่อนะฮะมันขึ้นไปถึงมีผลกระทบถึงในตาของเราได้ด้วยครับ
มากเลยค่ะบุหรี่นี่มีผลมากทีเดียวนะคะ
แล้วที่คุณหมอบอกว่าโดนแสงเยอะๆนี่กรณีคือแสงแดดไหมฮะหรือว่าเป็นแสงแบบไม่รู้ว่าแสงที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้างหรืออาจจะในห้องแลบหรืออะไรหรือในเวทีคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะส่วนใหญ่แสงที่มีผลมากค่ะคือ UV ค่ะคือเป็นกลุ่มแสงอัลตราไวโอเลตนะคะแล้วก็ปัจจุบันที่เราจะมีใช้กันเยอะคือกลุ่มพวกแสงสีฟ้านะคะคือเหลือพวกบลูไลท์ที่เกิดจากพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะที่จะมีผลกับจุดรับภาพมากขึ้นกว่าสมัยก่อน
นั่นหมายความว่าเนี่ยจากอุปกรณ์มือถืออะไรต่างๆที่เราจ้องอยู่ทุกวันมันก็ส่งผลเหมือนกันใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็จะพบว่ามีผลทำให้จุดรับภาพเนี่ยเสื่อมเร็วกว่าปกติได้นะคะ
ส่วนที่บอกว่าปัจจัยที่อาจจะมาจากอายุนะครับถ้าโดยเฉลี่ยครับคุณหมอน่าจะประมาณเข้าสู่วัยไหนอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่มันเริ่มที่จะเห็นอาการ
อ๋อก็คือถ้าเป็นในกลุ่มผู้สูงอายุก็คือตั้งแต่60ปีขึ้นไปอะค่ะก็จะมีภาวะที่จุดรับภาพเสื่อมได้นะคะอาการก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมาด้วยอาการของตรงจุดรับภาพชัดเนี่ยมันจะเหมือนมีลักษณะที่ผิดปกติอาการคนไข้จะบอกว่าเหมือนมองหน้าคนเนี่ยมองตรงกลางไม่ค่อยชัดนะคะคือจะไม่ได้เบลอไปหมดทั้งภาพจะเน้นว่าโซนตรงกลางนะคะจะมองไม่ค่อยเห็นอย่างเช่นมองหน้าคนเนี่ยตรงแถวจมูกแถวตาเนี่ยจะมองไม่ค่อยชัดหรือว่ามีลักษณะของภาพที่มันบิดเบี้ยวไปมองเสาเนี่ยเริ่มไม่ตรงหรือว่ามันมีลักษณะเวลาดูตัววิ่งในทีวีอะค่ะที่เขาจะเห็นว่าภาพมันโคตรไปอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเป็นอาการของจุดรับภาพที่ผิดปกติ
อันนั้นซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นไหมฮะหรือว่าอันนั้นคือเริ่มรุนแรงแล้ว
ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติมาในระยะแรกนะคะคนไข้อาจจะไม่มีอาการเลย
Oh.
ก็คือคุณหมอตรวจดูแล้วตรงจุลภาพเนี่ยมันมีลักษณะที่มันผิดปกติอย่างเดียวแต่ยังไม่มีอาการแสดงก็ได
้
นะคะแต่ว่าถ้าเราเริ่มเป็นถึงระยะกลางๆเราก็จะมีภาวะที่ตรงกลางมองไม่เห็นอย่างที่คุณหมออธิบายเมื่อกี้ได
้ครับครับงั้นย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะเราพอได้มองเห็นแล้วนะฮะว่าโรคจอประสาทตาเสื่อมมันคืออะไรทีนี้มันจะสามารถแบ่งโรคได้เป็นประเภทต่างๆไหมครับมันมีความแตกต่างกันบ้างไหมฮะ
ใช่ๆค่ะก็คือปกติโรคจุลภาคเสื่อมตามอายุเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะคือมีชนิดแห้งกับชนิดเปียกเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยเนาะไม่ใช่นะคะค่ะค่ะคือชนิดแห้งความหมายคือว่าจุลภาคเนี่ยมันมีความเสื่อมลงไปตามธรรมชาตินะคะมีพวกสารผิดปกติไปสะสมอยู่บริเวณจุลภาคชัด
คร
ับ แต่ถ้าเป็นชนิดเปียกเนี่ยความหมายคือว่าเค้ามีเส้นเลือดงอกขึ้นมาผิดปกติซึ่งเส้นเลือดพวกนี้เป็นเส้นเลือดไม่ดีค่ะน้ำมันจะรั่วออกมาจากเส้นเลือดหรือมีภาวะที่มันแตกง่ายทำให้มีการรั่วของน้ำเนี่ยอยู่รอบจุลภาคหรือมีเลือดออกเราก็เลยเรียกว่าชนิดเปียก
ครับ
นะคะก็คือมีภาวะน้ำรั่วนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันในชนิดแห้งกับชนิดเปียกเนี่ยตัวชนิดเปียกเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสูญเสียการมองเห็นได้มากกว่าชนิดแห้ง
รุนแรง
นะคะ
ครับ
จำเป็นต้องได้รับการรักษานะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนไข้ที่มาโรงพยาบาลเนี่ยจะมาด้วยเรื่องมีจุลภาคเสื่อมชนิดเปียกคือมีเส้นเลือดผิดปกติค่ะเขาจะมีอาการส่วนใหญ่พวกนี้จะค่อนข้างเฉียบพลันมีการมองเห็นตรงกลางไม่ชัดเฉียบพลันพวกนี้ค่ะก็จะมาโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจเจอว่ามีภาวะนี้เกิดขึ้น
แต่ทั้งชนิดแห้งกับชนิดเปียกเนี่ยอาการที่แสดงออกมาหมายถึงว่าที่คุณหมอบอกว่าไอ้ตรงกลางมันมองไม่ค่อยเห็นมันบิดเบี้ยวไปอันนี้มันเหมือนกันใช่ไหมฮะอาการที่แสดงออกมา
อาการจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าถ้าลักษณะของจุลภาคชัดที่เป็นเสื่อมแบบชนิดเปียกที่มีเส้นเลือดงอกเนี่ยเขาจะเป็นเฉียบพลันกว่าเขาจะมาเร็วกว่าแต่ถ้าจุลภาคเราค่อยๆเสื่อมลงตามอายุเนี่ยก็คนไข้บางท่านอาจจะไม่ได้สังเกตว่ามันค่อยๆเสื่อมลงไปได้ค่ะ
ไอ้ฟังอย่างนี้ผมเหมือนรู้สึกว่าเอ๊ะงั้นถ้าเป็นแบบชนิดเปียกน่าจะดีกว่านะเพราะเราจะได้รู้ตัว
ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าชนิดเปียกก็คือผลลัพธ์ของการรักษาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือความรุนแรงมันจะสูงค่ะจะสูงกว่าแบบชนิดแห้ง
ครับ
ชนิดแห้งนี่เปรียบเทียบเหมือนผิวเราเหี่ยวลงเสื่อมลงตามวัยนะคะแต่ถ้าเป็นชนิดเปียกมันเหมือนกับมันเป็นอะไรที่ผิดปกติเฉียบพลันขึ้นมาค่ะใช่ค่ะ
แล้วทั้งสองประเภทเนี่ยนะครับมันคือแต่ละประเภทเนี่ยมันมีที่มาไหมครับว่าคนกลุ่มนี้นะเสี่ยงที่จะเป็นแบบชนิดแห้งหรือกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเป็นแบบชนิดเปียกนะครับคนกลุ่มไหนครับที่เสี่ยงต่ออาการเหล่านี้ได
้ก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นชนิดเปียกอะค่ะก็คือจะมีปัจจัยอื่นนอกเหนือจากอายุนะคะ
ครับ
อย่างเช่นที่บอกคืออาจจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่ทำงานกับแสงเช่นพวกช่างเชื่อมหรือว่าทำงานกลางแจ้งที่จะต้องโดนแสงเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มคนไข้อีกกลุ่มนึงที่มีความเสี่ยงก็คืออย่างที่เรียนคือเรื่องของบุหรี
่
นะคะหรือว่ามีโรคประจำตัวโดยเฉพาะเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนะคะพวกนี้มันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มีเส้นเลือดเนี่ยผิดปกติขึ้นมาใต้จุลภาพได้มากกว่าคนทั่วไปแต่ว่าถ้าชนิดแห้งเนี่ยก็จะมีเรื่องของพันธุกรรมนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นในผู้สูงอายุร่วมกับมีพันธุกรรมทั้งครอบครัวเป็นโรคนี
้ครับ
นะคะในทั้งสองชนิดเนี่ยอีกส่วนหนึ่งคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของเชื้อชาติด้วยถ้าเป็นพวกกลุ่มชนิดแห้งเนี่ยเราจะพบในคนฝรั่งมากกว่าในคนผิวขาวมากกว่าแต่ถ้าเป็นทางกลุ่มเอเชียทางบ้านเราเนี่ยก็จะมีชนิดเฉพาะของที่เป็นกลุ่มจุลภาคชัดแบบผิดปกติแบบที่เป็นชนิดเปียกเนี่ยมากกว่าง
ั้นแต่เท่าที่ฟังดูคือชนิดเปียกมันน่าจะเป็นเพราะว่าปัจจัยภายนอกมากกว่าใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือถ้ามีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มันมีเส้นเลือดผิดปกติขึ้นมาได้มากกว่า
คือถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่าทางฝั่งเอเชียคนเอเชียเนี่ยน่าจะเขาเรียกว่าอะไรได้เปรียบกว่าเพราะว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกคือถ้าเราคุมปัจจัยภายนอกได้ใช่ไหมฮะเราก็น่าจะลดความสูญเสียหรือว่าลดความเสี่ยงที่จะเป็นใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะทั้งสองชนิดถ้าเกิดว่าเราลดปัจจัยเสี่ยงได้เนี่ย ก็จะพบภาวะนี้น้อยลงค่ะ
เพราะอย่างฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นชนิดแห้งมากกว่าซึ่งมันมาจากพันธุกรรมมาจากอายุแล้วเขาม
ี
โอกาสเป็นแบบนี้มากกว่าทางฝั่งเอเชียแสดงว่าเอเชียเราคือได้เปรียบกว่าเพราะว่าเราคุมปัจจัยภายนอกได้นะฮะ
ก็ไม่เชิงค่ะมันเหมือนกับเขาตรวจพบว่ามันมีเจเนติกบางอย่างที่ในแต่ละเชื้อชาติที่แตกต่างกันนะคะมันเลยทำให้ชนิดของการเกิดโรคเนี่ยมันแตกต่างกัน
ครับ
นะคะแต่ทุกชนิดสหทุกชนิดเนี่ยถ้าเราควบคุมปัจจัยที่มันมากระตุ้นให้เสื่อมได้เนี่ยดีที่สุดก็คือไม่เป็นค่ะ
แต่บางทีอ่ะไม่ได้ตั้งใจควบคุมหรือว่าเผลอหรือว่าพลาดไปแล้วหรือว่าจะด้วยพันธุกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการรักษาขั้นตอนมันยุ่งยากมากน้อยขนาดไหนแล้วก็โอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติมันมีมากน้อยขนาดไหนครับคุณหมอ
ค่ะในเรื่องของการรักษาเนี่ยเริ่มต้นเลยอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวินิจฉัยก่อนเลยคือถ้าสมมติว่าอยู่บ้านเนี่ยเราอาจจะต้องสังเกตตัวเราคือเราอาจจะต้องปิดตาเทสดูทีละข้างว่ามันมีข้างไหนที่มองเห็นไม่ชัดหรือเปล่านะคะมีภาวะที่อย่างที่บอกคือตรงกลางทำไมภาพมันไม่ชัดตรงกลางหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ
ครับ
เวลาตาเราใช้สองข้างเนี่ยถ้าไม่ได้ปิดลองปิดทีละข้างเราอาจจะไม่รู้ได้ว่าตาข้างหนึ่งเรามันผิดปกติไปแล้วนะคะอยู่ที่บ้านหนึ่งคือเราอาจจะต้องลองเช็คดูว่ามีไหมนะคะสองคือการตรวจตาโดยจักษุแพทย์เนี่ยควรจะทำปีละครั้งนะคะหรืออาจจะต้องทำมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องของโรคประจำตัวเช่นความดันสูงไขมันนะคะเบาหวานพวกนี้อาจจะต้องเช็คทุก6เดือนนะคะอันนั้นคือเรื่องของหนึ่งเลยคือต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าเรามีภาวะนี้ไห
ม
ถ้าในเมื่อเรามีภาวะนี้แล้วเรื่องของการรักษาเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดที่เราเป็นค่ะว่าเป็นชนิดแห้งหรือว่าชนิดเปียกนะคะ
ครับ
ส่วนใหญ่ค่ะถ้าเป็นชนิดแห้งเนี่ยโดยทั่วไปถ้ามันไม่เป็นระดับรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์ก็จะนัดติดตามดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นชนิดเปียกหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันมีความเสื่อมมากเนี่ยเราอาจจะต้องให้รับประทานวิตามินเฉพาะบางตัวเพื่อที่ชะลอความเสื่
อม
นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ชนิดแห้งทั่วไปไม่ต้องรับการรักษาแต่ว่าในชนิดที่สองคือชนิดเปียกที่เรียนเนี่ยคือมันมีเส้นเลือดผิดปกติพวกนี้มันจะเหมือนกับระเบิดเวลาค่ะวันดีคืนดีมันก็จะแตกแล้วมันก็จะทำให้มีเลือดออกเยอะใต้ชั้นจอประสาทตาหรือว่าเลือดมันอาจจะออกมาในวุ้นตาได้นะคะเพราะฉะนั้นชนิดเปียกเนี่ยต้องได้รับการรักษาปัจจุบันเนี่ยการรักษามีหลักๆอยู่3วิธี
ครับ
นะคะอย่างแรกคือถ้ามันอยู่ไกลหน่อยไม่ได้อยู่ใกล้จุดระฆาตชัดหน้าเนี่ยเราก็จะเอาเลเซอร์ไปยิงเหมือนเผาเจ้าเส้นเลือดที่มันผิดปกติไปนะคะวิธีที่2เราจะเรียกว่าเลเซอร์เย็นนะคะเลเซอร์เย็นเนี่ยเขาจะฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่แขนนะคะให้มันเข้าไปในเส้นเลือดที่ตาแล้วก็ฉายเลเซอร์ลงไปตรงบริเวณที่มีเส้นเลือดผิดปกตินะคะมันก็จะทำให้เหมือนกับเกิดพิษกับเส้นเลือดตรงนั้นให้มันฝ่อไปอันนี้คือวิธีที่สองกับวิธีที่สามที่เราทำกันบ่อยๆเลยนะคะก็คือฉีดสารตัวหนึ่งเข้าไปที่เราเรียกว่าเป็นสารต้านเส้นเลือดงอกผิดปกติตัวนี้จะฉีดเข้าไปมันจะเหมือนกับว่าไปออกฤทธิ์จับกับสารที่มันทำให้เส้นเลือดที่งอกผิดปกติแล้วก็เส้นเลือดตัวนั้นนะคะเขาก็จะค่อยๆฝ่อไปหลักๆปัจจุบันก็รักษาอยู่3วิธีค่ะ
วิธีที่3ที่ว่าฉีดสารนี่ฉีดเข้าไปทางด้านไหนฮะ
ฉีดเข้าไปในวุ้นตาค่ะก็คือตรงตาขาวนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราอาจจะต้องฉีดทุกเดือนเลยนะคะเพื่อให้มันค่อยๆฝ่อลง
ทุกเดือนเป็นระยะเวลาไปกี่เดือนฮะ
ส่วนใหญ่ก็คือประมาณ6เดือนขึ้นไปค่ะประมาณ6เข็มขึ้นไปก็ต้องดูตามภาวะด้วยว่าฉีดไปแล้วมันตอบสนองดีหรือเปล่าเส้นเลือดมันฝ่อไหมเลือดออกลดลงจุลภาพลดบวมไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็6ถึง8เข็มขึ้นไป
ฟังแล้วสยองจังเลยนะคุณหมอเอาเข็มเข้าไปฉีด แต่จริงๆมันคงไม่ได้เจ็บใช่ไหมฮะมันต้องมีหยอดยาชาอะไรอย่างเง
ี้ยส่วนใหญ่ก็หยอดยาชาค่ะหยอดยาชาแล้วก็เข็มนี่เป็นเข็มเบอร์เล็กๆเราฉีดปริมาณเข้าไปไม่เยอะค่ะนิดเดียวนะคะ
แล้วพอฉีดสมมติฉีดกลับมาแล้วมันต้องเราใช้ดวงตาได้ไหมฮะคือต้องปิดดวงตาไปแบบนานไหม
ใช้งานได้เลยค่ะได้ปกติเลยแต่อาจจะรู้สึกเหมือนมันมีเศษหรือตะกอนที่มันลอยไปลอยมาอยู่ด้านในวุ้นตานะคะซึ่งมันจะค่อยๆสลายตัวไปก็คือเป็นยาที่เราฉีดเข้าไปอะค่ะในวุ้นตา แต่ว่าใช้สายตาได้ปกติ
เอาละถ้าคือถ้าเป็นเรื่องของอายุอันนี้มันก็นะมันก็เป็นไปตามสังขารธรรมชาตินะครับคุณหมอแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วนะฮะเราจะมีวิธีในการป้องกันนะครับโรคจอประสาทตาเสื่อมนะทำยังไงได้บ้างครับหรือว่าอาจจะป้องกันไม่ได้ 100% แต่ว่าชะลอให้มันเกิดช้าที่สุดเนี่ยนะฮะคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างครับ
ค่ะเรื่องของการป้องกันภาวะจุลภาพเสื่อมเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือถ้าเรามีโรคประจำตัวเราต้องควบคุมนะคะอย่างที่บอกโดยเฉพาะเรื่องของไขมันโลหิตสูงแล้วก็เรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะ
ครับ
แล้วก็เรื่องของบุหรี่อันนี้เราแน่นอนเราควบคุมได้เราสามารถที่จะลดเลิกได้นะคะส่วนในเรื่องอื่นๆที่เดี๋ยวนี้เราพบกันมากขึ้นก็คือการ expose ต่อเรื่องของ blue light นะคะอย่างเช่นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอาจจะไม่จำเป็นต้องไปซื้อตัวแว่นที่มันบล็อก blue light อะไรนะคะเราทำได้โดยเราลดความสว่างของอุปกรณ์ลงนะคะเอาลักษณะที่ว่าแสงน้อยๆที่เราพอมองเห็นนะคะอย่าให้สว่างมากแล้วก็อาจจะต้องมีการเรื่องของการจำกัดการใช้ต่อวันนะคะไม่ให้บ่อยมากเกินไปก็อาจจะใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
คร
แล้วก็อาจจะต้องมีการพักสายตาบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะลดภาวะการเมื่อยล้าของตาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยป้องกันภาวะจุลภาพเสื่อมได้นะคะในส่วนของพวกกลุ่มอาหารเสริมหรือวิตามินที่ป้องกันเนี่ยต้องพูดตรงๆว่ายังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์เรื่องของการป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าก็ทานอาหารตามปกติค่ะแล้วก็พยายามควบคุมภาวะต่างๆของร่างกายให้เป็นปกติก็เพียงพอแล้วค่ะ
ครับคุณหมอครับแต่ว่าไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้บางทีมันก็ยากนะให้คุมการใช้ไอ้พวกหน้าจอพวกอุปกรณ์ต่างๆทีนี้ไอ้แว่นที่คุณหมอบอกว่าจริงๆไม่จำเป็นแต่จริงๆถ้าหากใช้อุปกรณ์เหล่านั้นมันช่วยได้ไหมครับไอ้แว่นกรองแสงบลูไลท์อะไรที่เขาจะมีขายอยู่ทั่วไป
ค่ะคือกันได้ไหมมันอาจจะช่วยได้แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเรื่องของคุณภาพของแว
่
นในแต่ละอันนะคะแล้วก็มันยังไม่ได้มีสตาร์ดี้ออกมาชัดเจนว่าการใช้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยป้องกันได้นะคะแต่ว่าดีที่สุดก็คือถ้าเราสามารถที่จะลดแสงแล้วก็จำกัดการใช้เนี่ยน่าจะดีที่สุด
ซึ่งอันนั้นมันยากบางคนลดแสงแบบดูหนังแล้วมันไม่สะใจมันไม่มันอะไรเงี้ยเนาะ
ค่ะ
มันก็จะมี
อาจจะต้องทำใจนิดนึง
ก็ต้องยอมแลกกันเจ้าสะใจตอนนี้แต่ว่าไปสายตาย่ำแย่ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์แม้แต่ฟิล์มใช่ไหมฮะฟิล์มที่ติดหน้าจออะไรเงี้ยเขาก็โฆษณาว่ากันแสงบลูไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับท้ายสุดอยู่ที่พฤติกรรมของเรานั่นเองนะครับคุณหมอฮะถ้าเป็นแบบที่ฉับพลันอย่างที่คุณหมอว่าอันนั้นก็อาจจะอันนั้นเข้าใจได้คือใครที่เป็นคงจะไม่อยู่เฉยหรอกนะฮะคงจะรีบวิ่งแจ้นไปหาคุณหมอนี่แหละนะครับแต่ว่าชนิดที่มันไม่ได้แสดงอาการออกมามันค่อยๆเป็นไอ้ตรงนี้นี่แหละนะทำให้หลายคนที่อาจจะไม่รู้ตัวเพราะนั้นอย่างที่คุณหมอแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ว่าคือก็ควรไปพบกับจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาทุกๆปีนะฮะในกลุ่มคนที่ทั่วๆไปที่ไม่ได้มีอาการอะไรนะคุณหมอแนะนำว่าควรไปเริ่มตรวจสุขภาพตานะครับตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ดีฮะ
ความจริงมาได้เลยนะคะเพราะว่าโรคทางตาเนี่ยมันมีทุกอายุเลยทุกกลุ่มอายุมีโรคหมดเลย
ค
ือถ้าเป็นอย่างกลุ่มตั้งแต่เด็กๆนะคะก็อาจจะมีเรื่องของตาเหล่ซ่อนเร้นหรือว่าโรคอะไรในจอประสาทตาหรือว่าแม้กระทั่งสายตาสั้นยาวเอียงมากที่จะทำให้มีเรื่องของตาขี้เกียจก็ได้ในกลุ่มของคนวัยทำงานหรือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาก็อาจจะมีเรื่องของภาวะพวกคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเรื่องตาแห้งนะคะพวกนี้ก็มีได้แล้วก็ถ้าในกลุ่มสูงอายุนี่ก็จะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสารพัดต้
อ
นะคะหรือว่าในเรื่องของอย่างที่บอกคือเรื่องของจุลภาพเสื่
อม
นะคะซึ่งก็คือถ้าสมมุติว่ามีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าในการเช็คสุขภาพประจำปีค่ะซึ่งส่วนใหญ่ทุกท่านเนี่ยจะมีการตรวจอยู่แล้ว
คร
ับ ก็น่าจะเพิ่มเรื่องของการตรวจตาเข้าไปด้วยในทุกกลุ่มอายุเลยค่ะ
ไม่ต้องรอให้แบบว่าเข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยสูงอายุแล้วค่อยตรวจนะฮะเพราะอันนี้จะเป็นอย่างหนึ่งที่หลายคนจะมองข้ามไปนะครับคุณหมอครับ
ใช่ค่ะ
เอาละครับท้ายนี้คุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังอีกไหมครับ
ค่ะก็อยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ดูแลสุขภาพตาของทุกคนด้วยนะคะก็ให้ทุกคนแข็งแรงแข็งแรง
ครับผมวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับ
ค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือแพทย์หญิงพวงเพชรนาคพงศ์นะครับอายุรแพทย์จอประสาทตาและน้ำวุ้นตาศูนย์จักษุโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับขอบคุณทีมแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลหัวเฉียวด้วยนะฮะมาให้ความรู้กับเราทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับในรายการคลินิกสุขภาพนี่แหละครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ